Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáre. A jdeme na to.
Milí poslucháči, vítam vás aj dnes uprostred nášho očakávania letného slnovratu. A práve preto ho chcem doplniť takou súkou o bylinkárstve, lebo teraz je také obdobie, keď sa najviac bylinky a rastlinky vôbec zbierajú. Povieme si o... Milí poslucháči, vítam vás na dnešnom našom stretnutí, ktoré sa nebude týkať tento raz jednotlivých mesiacov a obradov Slovanov, ale bylinkárstva, ktoré s ich obradmi veľmi úzko súviseli. Dnes si totiž to povieme o bylinkách a bylinkárstve, pretože bylinkárstvo a vôbec vzťah k rastlinách sa vytváral už od počiatku ľudských dejín. Dokonca som sa dočítala, že drsní neandertálci pochovávali svojich mŕtvych s kvetinami. Rastliny boli pre našich predkov veľmi dôležité aj z duchovného hľadiska. Kým v stromoch a kvetoch videli rôzne božstvá a matku zem, považovali ich za symboly duchovného pokroku. Napríklad vidíme to, keď pomenovali, že je to strom poznania alebo strom života. V niektorých kultúrách si raj dodnes predstavujú ako nádhernú záhradu plnú krásnych a užitočných rastlín, ktoré priaznivo pôsobia na všetok život. Teda nie sú to len farebné kvety, rozkvitnuté stromy, ktoré dotvárajú krásu jarných mesiacov. Príroda nám ponúka už v máji, a teda aj neskôr v júni, o mnoho viac. Záznamy o bylinkách nájdeme na mezopotánskych tabulkách, najmä v knihe Genesis, egyptských spisoch, v čínskych lekárskych knihách a tiež aj indických ajurvédach. V gréckych a rímskych čias sú známe najmä hypokratove, dioskuridove, galenové a pliniové spisy, ktoré sa zaoberajú používaním liečivých rastlín. Neskôr sa tieto poznatky dostali napríklad aj do kláštorov v Stredomorí, v stredoveku, do západnej a strednej Európy. Takto vznikali ďalšie významné práce. Napríklad poznáme také dielo Hildegardy z Bingenu, svätého Alberta Veľkého alebo Konrada z Wegenburdu. Tieto spisy mali vplyv na diela novodobejších známych autorov, ale aj na našich prírodovedcov, ako bola napríklad Izabela Textoricová a Andrej Kmeď. Bylinkár bol aj tuto z nášho pohraničia, zo Zemianského podhradia, známy Karol Rizner. Bylinky sa z kláštorných záhrad postupne napríklad dostali aj do farských záhrad a záhrad mešťanov a dedinčanov. No ale vráťme sa ešte do tých najstarších čias, kde bylinky spravovali ženy. Tie sa volali herbárie. Možno, že aj od toho je odvodený herbár. Ale toto boli ženy herbárie. Veľmi dobre poznali liečivé vlastnosti rastlín a tieto svoje skúsenosti zo zbierania, prípadne rozlišovania, pri ktorých chorobách účinkujú, odovzdávali z generácie na generáciu. Okrem nich boli dôležití napríklad iní bylinkári, či už muži alebo ženy. Neskôr to boli obchodníci s korením, z ktorých sa neskôr vyprofilovali napríklad lekárnici. Lekári mali tiež vtedy svoje meno, boli to felčiari. Pred pár rokmi oslavilo 50. výročie vzniku aj záhrada liečivých rastlín farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je to na Slovensku napríklad jediné špecializované pracovisko, ktoré sa zameriava na pestovanie liečivých, respektíve potenciálne liečivých rastlín na Slovensku. Genofond zbierky tam obsahuje asi 800 druhov rastlín. Spolupracujú napríklad aj s nikdajšou veľmi známou slovakofarmou Hlohovec, kde sa vytvorila expozícia na využitie týchto liečivých rastlín na výrobu liekov i prípravu rôznych čajovín. Zostavenie takého kompletného atlasu liečivých rastlín sveta by si asi vyžadovalo prácu niekoľkých generácií, a na základe toho vydanie aj mnohozväzkového diela. Aj napriek tomuto veľkému množstvu liečivých rastlín však stačí pre priemerného fitoterapeuta poznať asi takých 150 až 200 druhov. Niekomu sa to zdá nepatrný počet tým známym a odborníkom, ale pre nás je to dosť veľký počet, ktorý musia poznať títo fitoterapeuta. Terapeuti a s týmto počtom si musia dokázať poradiť s väčšinou ochorení. Farmaceutika sa zrodila až v 19. storočí. Najskôr sa účinné látky získavali priamo z rastlín. Jednou z prvých moderných drog izolovaných z rastliny bol morfín. Prevrat nastal až v roku 1852, vtedy sa prvýkrát synteticky vyrobil salicín. V oblasti vedy sa liečivým rastlinám venuje pozornosť už celé 10 ročia. Sú tam rôzne intenzívne výskumy, no a práve vďaka ním naše vedomosti o látkach, ktoré obsahujú rastliny, sú výrazne hlbšie, aj napriek tomu, že nie sú zďaleka ešte preskúmané všetky bylinky. Zaujímavé poznatky napríklad máme o liečivých účinkoch rastlín a k nám to aj v súčasnosti prichádza od domorodých národov Afriky i zo Severnej a Južnej Ameriky. Ale my sa vráťme v podstate k rôznym zvykom, ktoré práve na našich územiach, na územiach Slovanov v tomto období, tesne pred Jánom alebo aj skôr či neskôr, prevádzali naši predkovia. Už tedy sa stáročia bylinky zbierali vo voľnej prírode alebo sa aj dokonca neskôr začali pestovať. Prispievalo to k ochrane mnohých aj tých ohrozených druhov, aby sa teda rozmnožili. No a zase toto pestovanie umožňuje aj dlhodobé dodávky rastlín v potrebnom množstve a aj v takej lepšej akosti, ako keď sú iba sušené alebo keď sú dovážané. Vráťme sa napríklad aj k tomu nášmu teraz najviac oslavovanému dňu slnovratu a najmä k dňu 24., čiže k Jánu. Ján ako taký bol akýsi symbolický deň, nielen kvôli tomu slnovratu, ale viazalo sa to vlastne aj k tým pomenovaniam Vajana, ako sme si už po minulé mesiace spomínali, k tým zvykom, ktoré súviseli s ohňom, ktoré sa preskakoval, takisto napríklad pastieri deň pred Jánom tento oheň nielen založili, ale vyrábali v podstate takým prírodným spôsobom, trením ten oheň. A napríklad fakle robili takým spôsobom, že z brezovej kvóry alebo z brezového prútika na jeho hrubšom konci urobili fakľu. Každý pastier mal jednu takúto fakľu. Napríklad na Berezníku alebo na hore tieto fakle zapálili a krútili okolo seba. Vraj to na základe toho, že to bolo vidieť v celej tej dedine, to malo taký magický charakter a akési privolávanie vlastne tých ostatných ľudí k sláveniu tohto sviatku. Napríklad aj v 30. alebo 40. rokoch 20. storočia tieto obyčaje sa ešte robili, ale toto dianie sa považovalo skôr za také zábavné. Hoci pre napríklad zamilovaných tie fakľami opisované kruhy večer pred Jánom mohli znamenať aj takú romantiku alebo mali teda symboliku tej romantiky. Toto by sa možno aj mohlo pripomenúť ten zvyk nejakým spevom alebo nejakou pesničkou, ktorá sa spája s obradom týchto janských ohňov alebo prípadne aj toho letného slnovratu.
Z nebe oduší šťastie, jak motýl sa s kvetinou spája, teší sa, že ho má rada. Ale keď koreň stromu v zemi nemá oporu, jak šmeliak uprostred leta, keď po púšti iba lieta, keď zelená tráva vonia z rána, ptáčikovia žiť volajú, živý zem, mokrá dobrána, z nej kvety slnko. tvému uchu, tak zvolaj holá. Aká je pravda holá, tak zakrič holá, holá. Taká je cesta moja. Vyzeli na tráva, hudňa záda, vtáčikovia žiť volajú. Mlaživý zem, mokrá tom rána, zekvety slnko vítajú. Hojná, tak prečo je stále vojna? A človek na svet vrčí, čo sa mu stalo v srdci? A keď tu stojí bytosť, pýta sa, čo svieti dosť na cestu, či chce ja, či pokoj duše veria. Hovorí duša duši, že aj tak všetko tuší. Hovorí duša duchu, zakázali a nikto to nezastaví. Zelená tráva vonia z rána, vtáčikovia žiť volajú. Mlaživý zem, mokrá to bráva, zekvety slnko vítajú. Zelená tráva vonia z rána, vtáčikovia žiť volajú. Mlaživý zem, mokrá to bráva, zekvety slnko vítajú. Zekvety slnko vítajú.
Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Kým sa stretneme alebo budeme podrobne zaoberať jednotlivými bylinkami, ktoré sa už od nepamäti na našich územiach zbierali, mohli by sme si zhrnúť niekoľko zásad pre zber liečivých rastlín aj pre dnešok. Poprvé by sme mali zbierať iba tie liečivé rastliny, ktoré s istotou poznáme. Toto nám pripomína napríklad aj zber húb. Tam tiež nebudeme zbierať niečo, čo nepoznáme a potom sa prípadne tým otrávili. A pri bylinkách zas by sme nemuseli vhodne použiť tú ktorú bylinku, ak ju dobre nepoznáme. To by bola teda tá prvá zásada. Ďalej dôležité je aj, čo sa týka lokality, v ktorej sa nachádzame, aby sme tie líčivé rastliny mali v bohatom zastúpení. Lebo ak ich máme len v obmedzenom množstve, môžeme tým zlikvidovať nejakú dôležitú ochrannú funkciu, prípadne môžeme nechtiac zasiahnuť do zákonov chránených bylín, ktoré by sa nemali zbierať. Ďalej, a to je dosť dôležitá zásada, by sme mali dodržiavať pokyny, čo sa týkajú počasia, časti dňa, kedy sa majú zbierať a spôsobu zberu. Čas zberu závisí od vývoja určitých rastlinných orgánov, napríklad aj od toho, ako a v ktorom období sa vyvíjajú kvetné púčiky alebo kedy začínajú teda kvitnúť niektoré konkrétne rastliny. Napríklad na jar, skoro jar, zbierame pupavový koreň s vňaťou, pretože práve ona má taký vysoký obsah horčín. Zas naopak na jeseň by sme zbierali zásobné orgány ako korenie kostihoja lekárskeho alebo aj korenie čakanky. Teda vidíme, že korenie závisia od rastliny, kedy sa zbierajú. Na jar je ten pupavový a na jeseň korenie kostihoja alebo čakanky. Rozhodujúce je aj v ktorej časti dňa zbierame a robíme tento zber. Všeobecne platí, že rastliny by sme mali zbierať za suchého slnečného počasia, bez rosy. Napríklad semená a plody zbierame pred plnou zrelosťou. Vňať zas pred plným rozkvitnutím, teda tesne pred tým, čo je také vrcholiace. Čiže tá plná zrelosť pri semenách a plodoch, pri kvete vňať pred plným rozkvitnutím. A zas kvety pred úplným rozkvitnutím. Ráno zbierame napríklad kvety divozelu a čakanky. Počas slnečného dňa a popoludní zbierame napríklad náprsníkové listy. Majú vtedy zaručenie vyšší obsah tých látok, ktoré pôsobia dobre na srdcové orgány a najmä na tými srdcovými glykocidmi. Lepšie je to, ako keby sme ich zbierali zavčasu ráno, čiže na poludnie alebo počas slnečného dňa. Niektoré rastliny, ktoré obsahujú silice, treba zbierať neskoro popoludní, lebo za silným žiarením sa tá silica stráca. Napríklad kvet slezu. Ten zbierame najskôr v neskorších poobedných hodinách. Liečivé rastliny, čo sa týka spôsobu, zbierame ručne. Niektorých zbierajú aj mechanizovane, ale to sú už určené zbery pri bývalých, povedzme, družstvách alebo pri nejakom organizovanom zbere v iných podmienkach. Pri ručnom zbere by sme mali tieto rastlinky ukladať do vhodných nádob, napríklad debničiek, košov. No a pri tom zbere by sme mali aj na to dbať, aby sa zbytočne nepotlačili, nezapárili alebo nejako inak nepoškodili. Vždy si všímame rastlinu aj z toho pohľadu, koľko je tam. Čiže časť tých rastlín by sme tam mali ponechať, nie všetko vyzbierať z dôvodu takého rozmnožovania, ale aj zachovania toho druhu. To som v podstate už naznačila na začiatku. No a ešte ďalšia zásada. Nevytrhávame ich, ale striháme, odrezávame, prečesávame k hrebeňom. To je napríklad ten rumanček. Zbierame požadovanú časť rastliny, teda tam, kde liečivý kvet, tak zbierame iba ten kvet. Kde plod, tak plod, alebo vňať, líst, koreň, semeno, kvoru. Teda záleží od toho, čo je určené, že je liečivé, tak to zbierame, striháme a podobne. Zdôrazňujem ešte raz, chránené rastliny by sme mali opatrne sa im vyhýbať, pretože niektoré naozaj sú zákonom chránené a ich je veľmi málo. Pri mnohých druhoch rastlín sa vyžaduje napríklad konkrétna časť, napríklad iba kvet, alebo list len bez stopky, alebo čo ja viem, dĺžka vňate, kde niekde nemá byť dlhšie ako 20 cm a podobne. Púčiky zbierame v čase, keď sa otvárajú. V niektorých častiach je veľmi pripomenutá aj kvora stromov. Tu zbierame najmä zo zdravých stromov, ktoré prípadne sú určené na jarné vyrúbanie, ale sú to zdravé stromy, ktoré majú takúto ešte kvoru. Na určitom mieste napríklad vyreženie kvoru do takého pravouhlého trojuholníka. Na pomiernom poklepaní kvoru podoberieme a odlupneme. Potom odstránime zvyšky dreva. Čo sa týka koreňov, vykopané korene by sme mali očistiť od zeme a korienkov menších. Väčšie narežeme na menšie časti a takým spôsobom ich v podstate do zbernej nádoby uskladníme. Každoročným zberom sa prirodzené lokality týchto liečivých rastlín zoslabujú, až napokon úplne zaniknú. A preto je dôležité, a ešte raz to zdôrazňujem, ponechať časť týchto rastlín nedotknutých, teda iba časť z tých rastlín zbierať kvôli tomu, aby sa zachoval tento druh. Keďže rastliny by sme mali zbierať zdravé, tak dávame pozor aj na to, aby neboli nejakým chemickým spôsobom ošetrované alebo dokonca znečistené. Okrem toho by sme mali zachovať aj tú zásadu, že každý druh zbierame oddelene. Ale aj teda do nádob, ktoré sú vzdušné, najmä vzdušné koše alebo nejaké vzdušné obaly. Pri zbere dbáme aj na to, aby sme nepoškodili, nezničili ostatné časti alebo ostatné rastliny v lokalite. Podľa spôsobu zberu a druhu zbieranej rastliny používame napríklad pracovné náradie ako napríklad nožnice, nôž, niekde kosák, niekto používa aj kovový hrebeň, motiku, rýľ. Čo sa týka rukavíc, tak niektoré rastliny si to vyžadujú, aby sme ich zbierali v rukaviciach, pretože dráždia pokožku, napríklad benedikt. No a dosť dôležitá zásada, keď zbierame nejaké väčšie množstvo liečivej rastliny, dávame pozor aj na to, aby sme nezbierali zbytočne veľa, len toľko, koľko stačíme pripraviť na sušenie. Potom, keď už máme nazbierané rastliny, pretriedvieme ich, zbavíme ich nečistot, hliny, prípadne cudzích nejakých prímesí. Niekedy sa nám stane, že zbierame v prítomnosti malých detí a majú práve tieto deti majú sklon k tomu, že všetko ochutnávajú alebo sa dotýkajú, prípadne si to prikladajú k tvári. Takže pozor hlavne v ich prítomnosti, aby sme nenatrafili na nejaké jedovaté alebo nebezpečné rastliny, pretože otravy rôznymi zelenými rastlinami, plodmi, jadrami, kvetmi môžu spôsobiť vlastne hlavne u detí dosť veľký šok. A niektoré jedovaté rastliny dokonca obsahujú také alkaloidy alebo glykocidy srdcové, a nejaké, ktoré veľmi škodia práve pre tieto malé deti. Teraz by sme mohli dať takú malú prestávku, nejakú vsúvku, nejakú hudbičku.
Hľadá ducha na zemi, v pramení, v tráve. Jak hľadá, tak nachodí za srdce. Keď kráča jak po cestí, hej, ponad maky vlče. Zostaneme vždy taký, či o kúsok iný.
Aby sme nemali iba teóriu v tomto našom rozprávaní, chcela by som tak trošku zaspomínať na detské časy, keď sme čítali v čítanke, v literatúre takú malú povesť z horského prostredia, ktorá hovorila o hrdinstve jedného chlapca. A keďže máme toho Jána, tak sa volal Janík. A bol veľmi nešťastný, bol to asi 10-ročný chlapec, bol nešťastný, že jeho mamička bola veľmi chorá. Dokonca jej niektorí veštili, že pravdepodobne čoskoro zomrie. Ale predsa sa našla jedna vedma, jedna stará babička, ktorá Jankovi poradila, ako pomôže svojej matke. Blížila sa pred Jánom noc, ktorá aj u našich predkov znamenala veľmi posvetnú a magickú funkciu. A práve táto babička mu poradila, že ak sa večer pred Jánom odoberie a nebude sa báť a nájde jednu bylinku, ktorá by mamku mala vyliečiť, musí ukázať, že jednoducho prejde všetky prekážky. A keďže to bol chlapec, ktorý bol nevinný a tá nevinnosť sa práve zdôrazňovala aj v tejto podmienke, tak babička ho ešte vystriala, aby skrátka povedal, či tam pôjde, alebo si niekoho nájde, kto je podobne nevinný. Janko samozrejme sa o svoju matku bál a preto povedal, že aj keď má strach, ale predsa pozná tie chodníčky horské, ktorými chodil takmer každý deň, keď pásol ovečky alebo kozy. Takže každú skratku tam poznal, takže nejako sa podujme na to, že nájde bylinku, aj keď to bude niekde dolu v priepasti. Čo aj v skutočnosti bolo, pretože keď ju napokon našiel nad ránom, keď už začalo už pomaly svitať ďalšie z podmienok, tak sa mu podarilo vlastne tesne pred svitaním odtrhnúť to bylinku. Skryl si ju do záhrenia, no a rýchlo sa ponáhľal za svojou matkou, aby jej pomohol. Ona celá šťastná, že aspoň ho, ako hovorila pred smrťou, ešte uvidela. Predsa len odvar, ktorý z tejto bylinky pripravili, vypila. Naozaj stalo sa to, čo vedma predpovedala, matka sa vyliečila. No a pre Janička to bolo najväčšie šťastie a najväčšia splnená túžba. No a samozrejme aj to, čo si želal. Čo sa robilo ešte tesne pred sviatkom Jána, čo sa týka byliniek, tak si zapamätajme, že ženy, teda tie herbárie, zbierali bylinky a liečili nimi, najmä čajmi z nich, rôzne choroby. Treba však podotknúť, že títo naši predkovia na liečenie využívali nielen tie posvetené bylinky, ako som spomenula aj v svojom rozprávaní, alebo teda v tej povesti, ktorú si pamätám z detstva, ale používali aj rastlinky, ktoré neboli posvetené, ale vedeli o nich, že majú tú funkciu pomáhať liečiť rany. Takouto rastlinou, ktorú napríklad prikladali na hnisavé rany, bola aj huba, hríb, ktorá sa volala babka. K liečivým praktikám patrilo napríklad aj okurovanie chorého s nazbieranými a posvetenými bylinkami. Zvyčajne toto okurovanie robili staršie ženy, ktoré takéto praktiky prebrali od svojich rodičov a dokonca aj prarodičov a mali s nimi veľké skúsenosti v tejto oblasti. Tým, ako okurovali alebo ako prikladali nejaké tie bylinky, liečili bylinkami, sa používali aj rôzne také slovné formulky, ktoré v podstate pripomínali, ako keby to bolo čarovanie. Liečebné metódy sa samozrejme pri týchto bylinkách menili, hoci tie slovné formulky, ktoré boli pri nich používané, boli stabilné, pretože boli považované za preberanie od predkov a na základe toho si ich vážili a si ich presne sa snažili opakovať. Ženy vedeli, že bylinky majú účinok len vtedy, ak boli napríklad niektoré zbierané v čase ich kvitnutia. Aj to, že majú svoju moc len vtedy, ak boli sušené napríklad v tieni. To je tiež známa vec, že v tieni by sa mali sušiť. Staré bylinky sa v tom čase ale neodkladali na ďalší rok, ale sa spáľovali. Ale o tom sme si hovorili aj v predchádzajúcich obdobiach, v podstate aj s tým obdobím, ktoré sa robili približne na tú Veľkú noc. Teraz by sme pristúpili k hodnoteniu niektorých liečivých rastlín a spájaniu ich s niektorými liečeniami chorôb alebo s prevenciou pred nimi. A mám tu zhromaždených asi vyše 30 liečivých rastlín, ktoré sú aj hodnotené genofondom. A to hlavne kvôli tomu, že sú to druhy domáceho pôvodu a aj majú nejaký starší a krajový pôvod svojej odrody. Určite mnohé z nich vám budú známe. Takže medzi ne by mal patriť repík lekársky, bazálka pravá, meta, jablčník, echinacea alebo echinacea bleda, leuzea šuštivá, nechtík lekársky, ligurček, rebríček obyčajný, slez maurský, dúška vajcová, ale aj včasná, izob lekársky, mydlica lekárska, ibiž rúšový, skorocel kopiovitý, ale aj prostredný, valeriana lekárska, šalvia lekárska, ľubovník bodkovaný a škvrnitý, pamajorán obyčajný, palina práva, medovka lekárska, levandula úzkolistá, čistec lesný, divozel veľkokvety, fenikel, veronika lekárska práva, saturejka záhradná, pestrec mariánsky, kotvičník zemný, rasca lúčná, rumanovec farbiarsky, benedikt lekársky, majorán záhradný, rebríček bertrámovi, a zlatobyľ obyčajná. To sú približne tie byliny, s ktorými budeme v budúcnosti, alebo teda aj o chvíľu, manipulovať, pretože budeme ich spájať s liečením rôznych chorôb, prípadne ich prevenciou. Niektoré liečivá, z ktorých sa robia čaje, aj podľa každého chuti, som zaradila podľa prevencie alebo podľa liečenia nejakých takých najbežnejších chorôb. A podotýkam, že hoci tie bylinky v tom čaji môžeme miešať v rovnakom pomere, na dochutenie, ale vo veľmi malom množstve používame niektoré koreniny. Takže takým dochuteninovým býva napríklad kôpor alebo rozmarín, alebo škorica, levandula či klinček, klinčeky. Prvú z takých aj dnes veľmi populárnych bylín vyzdvihnem echinaceu purpureu, čiže echinaceu bežne nazývanú, ktorá sa využíva najmä na zvyšovanie obrany schopnosti, čiže na zvyšovanie imunity. Už jej koreň žúvali indiáni pri liečení rôznych rán. A jej funkcia je, že aktivuje nešpecifický imunitný systém a chráni organizmus pred prechladnutím. Používa sa tiež ako tinktúra, samozrejme pre deti bez alkoholu alebo v cukríkoch. Samozrejme, budeme mať aj v ďalších bylinách spojitosť s imunitou, ale tá echinácea je v podstate na prvom mieste a mala by sa preventívne aspoň raz za čas, a to povedzme týždenne, dvojtýždenne používať. Jedným z najčastejších ochorení je prechladnutie a nádcha. Na to by nám mal pomáhať napríklad čaj z lípy veľkolistej, ktorá má výrazný účinok na podporu potenia a pije sa 3 až 5 krát denne. Podobne aj baza čierna, ktorá má potopudný a močopudný účinok. Vo forme kúpela pri prechladnutí používame dúšku tymianovú. S veľkými a silným obsahom vitamínu C sú šípky, ktoré sa tiež môže ako vo forme čaju používať pri prechladnutí a nádche. Je to ideálny prostriedok aj na potlačenie smedu. Obsahujú magnézium, regenerujú organizmus. Protizápalové účinky má aj šalvia lekárska a tá pomáha najmä pri bolestiach hrdla a ďasien. Okrem toho znižuje nadmerné potenie. Môžeme ju používať napríklad aj na výplachy úst a kloktanie. Čaje sa najlepšie kombinujú so spomínanou koreninou škoricou, a to s bylinkami ako rumanček, rozmarín, nechtík, bazou, rebríčkom, materinou dúškou, levanduľou a medovkou. Konkrétne pri zapálenom hrdle veľmi pomáha čaj zmiešaný s niektorými týmito bylinami a samozrejme s koreninou rozmarinu. Takže buď so šalviou, rebríčkom, bazou, metou, listami jahody obyčajnej alebo lesnej. Pripomínam, že listy jahody sú lepšie práve z toho, nie zo záhradného, ale povedzme z lesného prostredia alebo teda z prírody. Angínu môžete vyliečiť, prípadne dať čajík do šalvie, žihľavy alebo bazy. No a samozrejme ochutiť škoricou. Škorica je veľmi dobrá aj povedzme pri kávičke, ale to je zase osobná skúsenosť, nie každý ju má rád. Ďalšou takou častou chorobou býva kašeľ, alebo predzvesťou choroby býva kašeľ až so zápalom priedušiek. Na to sú dôležité niektoré bylinky ako podbel liečivý, ktorý v súčasnosti je aktuálny. Uvoľňuje hlieny, uľahčuje aj vykašliavanie pri zápale priedušiek. Dokonca pri chronickom kašli veľmi pomáha práve tento podbel liečivý. Na čaj môžeme použiť aj kvety, ale aj listy tohto podbelu, pretože vraj sú bohaté na vitamín C. Na spomínaný kašeľ je dobrá už predtým hovorená teda tá dúška tymianová. Je to v podstate šľachtená forma materinej dúšky. Uvoľňuje hlieny, vykašľiavanie pri zápale priedušiek. No a tam sa používa z nej buď čaj alebo sirup. No a keďže sme hovorili o odrode alebo šľachtenej forme materinej dúšky, aj spomínaná materina dúška je dobrá, pretože má protibakteriálne účinky. Môžeme ju využívať nielen na ten kašel a zápaly, ale využíva sa aj na kloktanie pri zápaloch horných dýchacích ciest alebo aj na uľahčenie toho vykašliavania. Ďalšou bylinkou pri kašli aj najmä suchom, dráždivom, až takom neproduktívnom, je divozel sápovitý. Je veľmi dôležitý najmä pre obsah saponínov a slizových látok. V súčasnosti sa zbieráva aj skorocel kopiovitý, ktorý zmierňuje zápaly hltana a ústnej dutiny. No a tiež na suchý kašel veľmi je účinný, pretože zabraňuje takému dráždeniu na suchý kašel. No a tým skôr má protibakteriálne účinky. Na kašeľ a najmä na urýchlenie hojivých procesov pri suchom kašli sa používa aj slez lesný, ktorý chráni sliznice, no a v podstate obsahuje ten dôležitý sliz, ktorý lieči. Dráždivý kašel zmierňuje aj ibiš lekársky. Vykašliavanie uľahčuje aj prvosienka jarná, ktorá zrieďuje tie hlieny a má aj protizápalové účinky. A preto sa používa, alebo obsahuje aj saponíny. No a v podstate posledný z tej várky proti kašľu a zápalu priedušiek je anís, ktorý býva odborne nazývaný bedrovník anízový. Má antibakteriálne vlastnosti, ale aj príjemnú chuť a vôňu. Zvyšuje sekreciu hlienov a vykašliavanie. Z anízu si môžeme urobiť čaj, buď zo šalvie, mety, žihľavy s príchuťou rozmarínu, alebo si môžeme aj z medovky, veroniky lekárskej, lipy, tymiánu, lúcniku lekárskeho, samozrejme spomínané šípky, alebo fenikel a bazálka. Teraz prejdeme na iné bolesti, to sú napríklad bolesti hlavy a až migréna. Na protibolestiam hlavy alebo na ne má dobrý účinok, najmä kombinácia alebo aspoň niektorá zmes rumančeka, rozmarínu, medovky, mety, bazy, túžobníka. No, keď si to osladíme medom, je to výborné. Niekto môže použiť aj škoricu, klinček. Pri veľkej migréne, čo mávajú najmä ženy, je účinný napríklad rumanček, materina dúška, medovka, meta, levandula. A keď spomíname tú levandulu, ktorá je považovaná za jednu z korení, ktorú dávame len v malom množstve, dala som si takú úlohu, že dávam aj jeden bonus. Skrátka, z levandule sa dá vytvoriť tinktúra, ktorá je veľmi dôležitá, najmä v tomto čase, keď máme tzv. Svalovicu, alebo keď máme svalové krče, alebo keď nás bolí, v podstate hovoríme, že celé telo, alebo tá hlava, bolesť a podobne. Takže tinktúra z levandule sa vytvorí, keď namiešame asi 30 gramov sušených kvetov, alebo aj čerstvé samozrejme môžeme, a zalejeme ich alkoholom. No niekto zalieva napríklad alpou, liehom, nemusí to byť pálenka. Necháme to asi 2 týždne v uzavretej nádobe vylúhovať. Po tých 2 týždňoch zmes scedíme, no a tú tekutinu prelejeme do tmavej nádoby. Čiže na všetky svalové veci, na bolesti hlavy, na masáže je táto tinktúra dobrá, na uvoľnenie svalov. Môžeme si s tým masírovať celé telo, alebo stačí aj spánky, ktoré nás bolia, hlava. A vtedy nám bolesť o chvíľu upadne a je preč. S hlavou súvisí samozrejme aj horúčka. Keď máme horúčku, už za detstva sme počuli, že do tých 38 je iba teplota a horúčka je nad 38. Čiže v tom prípade, pri tejto horúčke, by sme ju mohli zraziť čajom alebo teda nejakým nálevom zo sušeného skorocelu, klinčekov, rumančeka, žihľavy, levandule, mety, rozmarínu a týmto v podstate pokračovať nie príliš často, ale aspoň raz za pol dňa. Chrípka. Chrípka sa tiež dá aj čajičkami vyliečiť. Je tam spojenie rumančeka, baze, nechtíka, rebríčka, medovky. No a trošku si tam nasypeme aj škorice.
Poslucháte Svobodný vysielač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Kam sa pohnú, predávajú všetko, aj matku zemrodnú a neznajú ich predkov. Už ich je tak veľa, už im nie je miera, majú moc aj delá, no nádej neumiera. O pohár, príde tomu ver, v myšacom košušku skrytý bohatier. Duchovia predkov ti spievajú, keď hodí zostanú, keď sú to sa zaclony, keď kráča sám, oni sa ťa zastanú.
Keď sú to sa zaclony, keď kráča sám, oni sa ťa zastanú.
Okupujú deti a robia na nich obchod, do duši hádžu smeti a nechcú si dať odchod. Strínu krídlo vete, no nič im nie je sveté.
Čierna je vraj biela, no pravda neumiera. O, 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 príde tomu ver, nišacom košušku skrytý bohatie. O, 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 áno si to ty, nišacom košušku stále ukrytý. Duchovia predkov ti spievajú, keď hodiny bez viny zastanú. Slnko sa zacloní, keď kráča sám, oni sa ťa zastanú. Keď slnko sa zacloní, keď kráča sám, oni sa ťa zastanú. Že si iný, vadí im to rodné, vraj to nie je vhodné, majú trúby hlasné, no aj tak im to hasne. O, o, má, príde tomu vec, v myšacom kožušku skrytý bohatier. O, o, má, áno si to ty, v myšacom kožušku stále uvidí.
Duchovia predkov ti spievajú, keď oni bez viny zostanú. Keď sú to sa zaclený, keď kráča sám,
Teraz by sme prešli na vysoký krvný tlak, srdcové a cievné choroby. Tam sú z bylin veľmi dôležité hlo, ako napríklad hloh jednosemenný alebo imelo biele. Tiež aj rozmarín lekársky, ginko dvojlaločné alebo list jahody obyčajnej či lesnej. Jednotlivé tieto byliny by sme si mohli oddeliť, na čo v podstate reagujú najviac. Imelo biele reguluje krvný tlak. Ak ho máme vysoký, tak ho znižuje a vraj aj nízky krvný tlak zas upravuje. Odstraňuje s tým spojené závraty a pocity návalov krvi do hlavy. Spomaľuje zrýchlenú frekvenciu alebo teda reguláciu srdcovej činnosti. V liečbe sa používa v podstate výluch zastudená, tomu hovoríme macerát. Čiže keď si vylúhujeme to imelo biele, tak si môžeme tým upraviť alebo znížiť vysoký krvný tlak. Čo sa týka hlohu jednosemenného, tam používame pred úplným rozkvitnutím kvety natrhané alebo teda zelené lístky tohto hlohu. To vraj rozširuje cievy, zásobuje srdce a tým sa vlastne zlepšuje akési prekrvenie a výživa srdca. Zvyšuje sa výkonnosť toho srdcového svalu a podobne. Mierne sa znižuje krvný tlak. Z tohto hlohu by sme mali dlhodobo piť čaj, a to 2 až 3 šálky denne. Aj keď preventívne, napríklad manažéri po 40-ke sa takýmto spôsobom vraj preventívne liečia. Tým si vraj chránia srdcový sval. Zlepšenie by sa malo dostaviť asi po 6 týždňoch a čaj možno piť aj roky bez toho, že by to malo nejaké nežiaduce účinky. Dokonca hloh je odporúčaný aj pri arytmii srdca. Z tých menej používaných spomeňme rozmarín lekársky, ktorý posilňuje srdce, zlepšuje krvný obeh a upravuje nízky tlak. Používa sa najmä pri poruchách toho periférneho prekrvenia. Z ďalších spomínaných ginko dvojlaločné, keď urobíme z neho odvar alebo tinktúru z listov, tak to zlepší prekrvenie mozgu bez toho, aby sa nejako spontánne alebo príliš rýchlo znížil krvný tlak. Upravuje aj nepravidelnú činnosť srdca. Dokonca sa spomína, že aj chorí na arteriosklerózu by mali práve tento odvar z listov ginka piť. Z bežných prostriedkov, ktoré sú nám dostupné, bylinka, jahoda, teda list jahody obyčajnej či lesnej, tiež pomáha na zníženie krvného tlaku, keď si uvaríme z toho listu jahody čaj. Veľkým problémom u niektorých ľudí je astma. Na to, alebo proti nej, sa dá použiť aj kvety, teda alebo listy podbelu na čaj, čiže podbel sa odporúča, aj preto, že je bohatý na ten vitamín C. Čiže čajík urobiť a robiť z kvetov alebo listov podbelu. Vraj to povzbudzuje organizmus a dokonca aj podporuje chuť do jedla. Dokonca, ak sa zastavíme pri podbele, sa používa aj v kozmetike. Zo srdcovo-cievnych chorôb preskočme na žalúdok a na trávenie. Tak poruchy trávenia majú veľmi dobré účinky prostredníctvom byliniek, ako je rumanček alebo meta prieporná. Rumanček kamilkový, čiže niekedy ľudovo nazývané kamilky, pôsobia protizápalovo, proti krčom, takisto podporujú odchod plynov z čriev. Pre hojivé účinky sa tiež používa napríklad aj pri žalúdočných vredoch, tiež vo forme čaju. Účinok sa zvýši napríklad otáčaním tela okolo vlastnej osy v leže, čiže ak vypijeme ten, pri žalúdočných vredoch tento čaj z románčeku kamilkového, tak a ležíme na chrbte asi 10 minút, tak otáčame telo okolo vlastnej osy aj z jednej, aj z druhej strany. Ďalším takým liečebným účinkom je účinok bylinky mety priepornej, ktorá má účinky proti krčom žalúdka alebo uchu. Nadúvanie podporuje tvorbu a vylučovanie žlče. Takisto zvyšuje vylučovanie tráviacich enzymov, podporuje chuť do jedla. A tým, že znecitlivie slinicu žalúdka tlmi nutkanie na zvracanie, účinkuje proti tvorbe takých hnilobných plynov a podporí aj ich vylúčenie. Má aj dezinfekčné účinky na čreva. Tento čaj z mety priepornej by sa malo podávať 3-krát denne pred hlavnými jedlami, čiže pred jedlom. Ďalšou takou bylinkou na poruchu trávenia je puškvorec obyčajný, ktorý v podstate uvoľňuje tie krče, žalúdka, zvyšuje tvorbu žalúdočných štiav a dokonca pri deťoch používa sa pri nechutenstve, zvyšuje tú chuť do jedla. Protibakteriálne účinky a pôsobnosť proti krčom má aj medovka lekárska. Ďalšími takými bylinkami, ktoré pomáhajú zmierňovať krče a stimulovať povedzme aj vylučovanie žalúdočnej šťavy, sú levanduľa, ktorá povzbudzuje tvorbu tráviacich enzymov, má protibakteriálne účinky, alebo ten anís spomínaný, ktorý zlepšuje trávenie, odstraňuje plynatosť. Ďalej je to zemežlč menšia, ktorá tým, že obsahuje čisté horčiny, povzbudzuje všetky tráviace žľazy a zlepšuje tým trávenie a vstrebávanie živín. Z ďalších bylín napríklad pivári budú poznať chmeľ obyčajný. Ten v podstate aj, preto sa hovorí, že aj pivo pomáha na trávenie, ale chmeľ ako taký, chmeľ obyčajný, obsahuje horčiny, ktoré stimulujú vylučovanie tej žalúdočnej šťavy. Má teda aj protibakteriálne účinky. Podobne zase tí, ktorí sme mali malé deti, tak poznáme, že keď bola nejaké problémy s brúškom alebo podobne, tak sme deťom podávali fenikel obyčajný, taký čajíček z fenikelu. Hlavne odstraňuje plyny a podporuje pohyb čriev, povedzme aj vylučovanie stolice. Najúčinnejším rastlinným preháňadlom však je senný list. Účinok toho preháňania sa dostaví ale až za 6 až 8 hodín po vypití čaju. Užíva sa zase ten studený výluch, teda ten macerát. Neodporúča sa ale dlhodobé používanie, pretože tam je možný návyk na tento senný alebo užívanie senného listu. Takým zaujímavým postrehom je, že na tráviace problémy je účinná aj ďatelina lúčna. Je veľmi dobrým prírodným prostriedkom, dokonca výborným, na odstránenie plynatosti, dokonca aj hnačky. Takže nepodceňujme tzv. Burinu, lebo ďatelina lúčna práve pomocou tých svojich rastlinných prostriedkov a po forme čaju pomáha na poruchy trávenia. Podobne aj šalvia a veronika lekárska. Niektorí aj mladí, aj starší majú problémy s chudosťou alebo zase naopak s obezitou. Takže na chudosť a na návrat povedzme chutenstva a nadobudnutia potrebnej váhy je dôležitý čaj z rebríčka alebo zo zemežlče. Zase naopak na chudnutie z veľkej obezity je dobrý, sú dobré trnky, šalvia, no a samozrejme rozmarín. S poruchami trávenia súvisia aj bolesti brucha, takže na tieto bolesti brucha je dôležitá spomínaná šalvia, čakánka, púpava a rumanček. Rumanček dokonca sa používa aj ako prevencia, lepšie povedané, tlmiaci prostriedok na bolesť zubov. Od poruch trávenia, bolesti brucha prejdime na poruchy pečenia a žlčníka. Mnohé sušené byliny, ktoré kúpime aj v lekárni alebo niekedy aj v obchode, sú spojené alebo označujú sa presne, že sú na poruchy pečenia alebo teda na liečenie pečenia a žlčníka. Jedným z nich je napríklad pestrec mariánsky, ktorý naozaj pomáha. Má ochranný účinok na pečeňové bunky, podporuje ich obnovovanie a náhradu napríklad aj pre alkoholikov alebo aj pri chronických užívateľov liekov. Ďalšou takou bylinkou na poruchy pečenia a žlčníka je púpava lekárska, ktorá svojim čajíkom regeneruje funkciu pečenia, podporuje prietok žlče. No a už svojim názvom to predzvestujúca je žemežľuč menšia, ktorá tiež pomáha pri týchto poruchách a opukuje podráždený žlčník, zabraňuje kolikám u pacientov so žlčovými kameňmi. Podobným je aj ľubovník vodkovaný, ktorý v podstate uvoľňuje tiež krče a zlepšuje vylučovanie jej. Medovka lekárska tiež proti krčom, alebo meta prieporná, ktorá sa používa pri zápaloch žlčových ciest a pri žlčových kameňoch. Obličky alebo ľadviny majú tri také rastliny, ktoré by sme mali buď vo forme čaju alebo nejakým spôsobom konzumovať. A to sú jalovec, teda tam je samozrejme čaj, šípky, tam by sme mohli nielen čaj, ale mohli by sme ich aj jesť, podobne ako dule, to je vlastne, dula je jeden druh v podstate slívky. Mužské problémy sú spojené aj s poruchami močenia, teda sú to problémy aj s prostatou. Na to je dobrá vrbovka malokvetá, ktorá je veľmi aj účinná aj pri prevencii alebo ako doplnok liečby pri adenóme prostaty, pôsobí hojitbu pri zápaloch prostaty močového mechúra. Podobne aj hluchavka biela, ktorá vraj zmenšuje benigné zväčšenie prostaty a dokonca sa odporúča aj po jej operácii. Veľmi účinnou je aj breza previsnutá, ktorá zvyšuje vylučovanie moču a používa sa k preplachovej liečbe pri zápaloch močových ciest, ale aj pri prevencii vzniku močových kameňov. Ďalšou takouto účinnou bylinkou je zlatobyl obyčajná, ktorá zlepšuje činnosť obličiek, odstraňuje edémy, pomáha vyplavovať napríklad aj piesok z obličiek, má výrazné močopudné účinky a protibakteriálne. Prevencii vzniku kameňov a zápaloch močových ciest by sme mohli zdôrazniť aj prasličku roľnú, ktorá obsahuje kyselinu kremičitu a tá má pri vylučovaní moču vlastne je funkciu ochranného koloidu. Pri týchto problémoch pomáha aj čaj z listu jahody obyčajnej alebo lesnej, no a samozrejme aj čaj z materinej dúšky. Prejdime na ženské ochorenia. Tam je dôležitý napríklad prechodný stav od dievčatia k žene, čiže menštruácia. No a tie sú spojené, s menštruáciou sú spojené mnohokrát aj bolesti. No a na tieto bolesti veľmi dobre účinkuje pri silnom a bolestivom krvácaní pastierská kapsička. Ďalšie také podporné a protibolesťové bylinky sú rebríček, žihľava, rumanček, medovka, meta. Pri menštruáciách ťažkostiach pomáha spomínaný rebríček najmä pri nadmernom krvácaní alebo pri krčoch a pri problémoch klimakteriu, zas teda v staršom veku ženy. Krvácanie zmierňuje aj alchemilka žltozelená. Posilňuje napríklad aj počas tehotenstva v gravidite maternicu a takisto sama používať aj po pôrode. Ak sa vrátime k tej silnej a bolestivej menštruácii, k celkomému posilneniu organizmu pri vyčerpaní je naozaj veľmi dôležitá tá pastierská kapsička. Okrem týchto spomínaných je v týchto problémoch účinná aj prvosienka jarná alebo hluchávka biela. Tá sa odporúča aj pri nepravidelnej menštruácii alebo neskôr pri starších ženách zápaloch podbrúšku pri výtoku a podobne. Tu sme oddelili teda mužské a ženské ochorenia, prípadne spoločné. No a prejdime na reumatické ochorenia a úrazy. Tuto je veľmi dôležité uvedomiť si spojenie určitých byliniek, prípadne radšej nekombinovať a použiť jednu. No a veľmi takou dôležitou je žihľava alebo prhľava dvojdomá, ktorá má priaznivý účinok na metabolizmus a vylučovanie odpadových produktov. Zmierňuje tiež neskôr, teda kto má reumu, aj tie prejavy. Pri chronických bolestiach kĺbov sa používa aj priama lokálna aplikácia, napríklad dotykom čerstvými prehlávovými byľami. S týmto mám spojenú jednu príhodu, síce z detstva. Raz sme cez prázdniny, cez taký týždenný tábor, sme sa pohybovali v dosť takej prehlavou, som povedala doslova zavalenej lokalite a mne sa podarilo teda dostať sa do takého veľkého poľa prehlavy. No odtedy sa mi zdalo dlhší čas, aj keď ma to teda poriadne poprhlilo, že nemám nejaké bolesti a dokonca mi hovorili, že aspoň nebudeš mať reumu. Takže ozaj s tou prhlavou je spojená najmä taká prevencia proti reume. Takže verím tomu, že priama taká aplikácia tými čerstvými prhlavovými byľami síce relatívne popáli, ale určite pomôže. Ďalšou takou bylinkou, respektíve listami zo stromu, má protizápalové účinky list vrby bielej a má aj účinky proti bolesti tej reume a podobne. Používa sa tiež aj kvóra a to z tejto kvóry sa vyrába tinktúra alebo čaj. Čiže viac ešte tá kvóra ako spomínané listy. Ďalej pupava lekárska tiež podporuje metabolizmus a takú detoxikáciu organizmu a tiež je odporúčaná pri chronických reumatických ťažkostiach. Čo sa týka úrazov alebo nejakých lomenín, naozaj odporúčam, osobne mám veľmi dobré skúsenosti s kostiolejom lekárskym, ktorý podporuje regeneráciu tkanív a tiež pomáha pri hojení spomínaných zlomenín kostí. Masť alebo krém vyrobený z tohto kostioleja sa vlastne úplne jednoducho vyrába s prítomnosťou buď bravčovej masti, samozrejme nakrájané, alebo zalpou a diluuje sa asi 3 dni a tak sa aplikuje. Samozrejme, ak sa tam dáva tá alpa, tak nie príliš vo veľkom množstve, aby to nebolo príliš vodové. Čiže mala by to byť masť alebo krém. Ale ani keď teda ako použijete viac tej alpy alebo nejakého nižšieho liehu, tak nič nezaškodí, keď je sa toho, a keď tam ešte pridáte nechtík, tak určite vám to aj pomôže zahojiť povedzme nejaké značky, ktoré vám zostali po zranení. Ďalším takým dobrým prípravkom je vonkajšia aplikácia arniky montany, napríklad pri poraneniach, pohmoždení svalu, výrone, podvrdnutí, opuchu. Vtedy sa používa obklad alebo masť. A znova spojiť to aj s jednoduchou bravčovou masťou. Pri skleróze a reume veľmi dobre pomáha čaj z listu jahody obyčajnej či lesnej, takisto aj z listkou ďateliny lučnej, pri ktorej dokonca dochádza k spomaleniu predčasného starnutia. S reumatickými ochoreniami súvisia aj kožné ochorenia mnohokrát a už spomínaný nechtík lekársky, ktorý sa, už som spomínala, s kostiolejom lekárskym môže spojiť a pôsobí pri vonkajšom použití protizápalovo, antibakteriálne, podporuje hojenie rán. Používa sa takisto aj pri preležaninách a to aj preventívne pri nehojacich sa vredoch predkolenia. Takisto je účinný aj v liečbe panarícia, čiže zápalu okolia nechtu. Tiež sa používa ako masť, gel alebo krém. Takisto môžete nechty lekársky namočiť do nejakého alkoholu alebo teda do tej spomínanej alpy, tiež sa dá potierať. Znova zdôrazňujem spojenie nechtika lekárskeho s tým kostihojom, pretože aj ten obsahuje alantoin, ktorý povzbudzuje hojenie rán podporou takej akejsi granulácie. Určite poznáte, v poslednom čase sa to aj predáva, masť z pagaštana konského, ktorý má protizápalové účinky, zmierňuje opuchy, znižuje zrážanlivosť krvi, používa sa takisto v liečbe zápalov žil, krvných zrázení na podliatin. No a nesmieme zabudnúť na kožné ochorenia, ktoré sa dajú aj liečiť aj skoro celom kopiovitým. Výborný je na nehojace sa hlavne rany. A stačí ho pomrviť, priložiť na ranu, obviazať, prípadne prelepiť, vytiahne všetko zlé a krásne zacelí. Takisto ako nechtík lekársky aj skorocel sa používa na hlboké preležaniny, kde sa dáva aj 3-krát denne priklada najlepšie čerstvé skorocelové listy. Na protizápalové veci alebo protizápalovo takisto na popáleniny, rôzne ekzémy, vyrážky a vôbec dezinfekčne pôsobí najmä rumanček, žihľava alebo aj ďatelina lúčna. No a pri žihľave ešte zdôrazníme, že nápoje, jadné nápoje, tak približne v marci, niekedy aj koncom februára, prečistujú organizmus. To je, tá žihľava je na to úplne ideálna. Prejdime teraz na zápaly. Začneme najmä zápalom očných spojiviek, pretože oči častokrát, keďže ich používame dennodenne a takmer stále, je potrebné aj preventívne sa o ne starať. A niekedy fakt tie zápaly sú potrebné liečiť. No a takou bylinkou na liečenie očných, teda zápalov očných spojidieviek je očianka rostkovková, ktorá sa používa pri infekčných očných ochoreniach. Napríklad aj zápaloch spojiviek, jačmeňa, teda to sa vytvára jačmeň na oku a podobne. Odporúča sa napríklad aj pri bežnej únave očí, alebo niektorí ľudia majú tzv. Svetloplachosť, aj na to sa používa. Najlepší alebo najúčinnejší obklad, premývanie očí ním, zápar, alebo aj ten studený macerát, teda ten výluch. Na oči je veľmi dobrý aj rumanček kamilkový, ale to na vonkajšiu aplikáciu. Aj pri alergických ochoreniach pripravuje sa zápar. V ďalšej časti si pripomeňme také iné veci, ktoré už súvisia skôr s duševným stavom človeka. Tak povzbudzujúcimi prostriedkami sú napríklad také bylinky ako ženšen, takzvaný šehoj azijský, ktorý podporuje rôzne protistresové situácie a skrátka pôsobí a chráni ten organizmus pred vyčerpaním. Posilňuje ho, zlepšuje činnosť zmyslových orgánov, najmä zraku a sluchu. Takým povzbudzujúcim prostriedkom sú aj šípky, ktoré, ako som už spomínala, majú vysoký obsah nielen vitamínu C, ale aj A, B, E, podporujú látkovú výmenu, metabolizmus, zlepšujú funkciu kapilár, urychľujú hojenie, zlepšujú celkový stav a posilňujú tak organizmus. Niekedy sa kombinujú tieto šípky aj s ibišovým a metovým čajom, preto aj takýto šípkový čaj patrí medzi najúčinnejšie prostriedky, napríklad aj smedu. Regeneračný a povzbudzujúci je aj nechtík z predtým nespomínaných čakánka, listy maliníka, no a z tých už spomínaných napríklad meta, rumanček, rozmarín, materina dúška, lipa, levandula, teda regeneračné a povzbudzujúce. Častokrát, a najmä v súčasnej situácii, sa stretávame s rôznou depresiou, nervozitou, ktorá potom spôsobuje nespavosť, alebo vyvoláva aj akúsi melanchóliu. No a na to je veľmi účinná napríklad medovka lekárska, ktorá obsahuje silice pôsobiace na nervový systém a takisto upokojuje aj vegetatívny systém. Čajovina z nej je ideálna na spánok. Takisto aj na protikrčom žalúdka a čriev. Má príjemnú vôňu tento čaj a chuť. Z ľubovníka práve v tých bodkách je akýsi červený hypericín, ktorý má upokojujúce účinky a odstraňuje stres, napätie. Bez toho tie pocity strachu, aby sme mali, a bez toho, aby uspával alebo niečo utlmoval prípadne pri práci, a nie je návykový, takže ten ľubovník sa môže najviac odporúčať, pretože nejakým spôsobom nám nezabraňuje ani nás návykovo nenavodí zneužitiu, povedzme, jeho čajového spektra alebo čajovej esencie. No, pri ženách klimakteriu takisto tento ľubovník bodkovaný pomáha. No a znova sa vráťme k chmelu obyčajnému, ktorý tiež okrem toho, že tlmí bolesti žalúdka, obsahuje lupulín, ktorý vlastne plní mozgovú kôru a používa sa teda pri podráždenosti alebo pocitoch napätia, nespavosti. Na nervový systém a jeho ukludnenie, dokonca aj na vyrovnanie pohybového systému je veľmi dôležitá ďatelina lučná. Na vnútorné ukludnenie je ešte dobrá aj materina dúška, kvôpor, ovos, klinčeky, rozmarín, rumánček, bazálka, levanduľa, šalvia, čakánka, listy jahodníka, baza, lipa, medovka, ktorá je dobrá aj pri dezinfekcii rán. No a samozrejme ešte nespomínaná rúža, rúžové lupienky. Pri alergiách používame aj rôzne očistné kúry. Na to je veľmi dobrá prehlava dvojmocná, čiže žihľava, ktorá sa dokonca považuje za najúčinnejšiu detoxitačnú krvčistiacu bylinu. Rozpúšťa toxické látky, podporuje trávenie, metabolizmus, obsahuje železo, vitamín K a dokonca má priaznivé účinky aj pri alergickej nádche alebo proti nej. Trávenie zlepšuje a takisto aj metabolizmus púpava lekárska, ktorá znižuje hladinu cukru v krvi, pomáha pri zápche i chronických zápaloch, napríklad pri akne. Očistné celkové a detoxikačné účinky na organizmus má praslička roľná, ktorá podporuje hojenie a regeneráciu aj cievnej sústavy. Odporúča sa ju používať hlavne v starobe. Vtedy je znížené množstvo krémiku v organizme. Na očistnú kúru pre alergiách je dôležitá aj breza previsnutá, ktorá okrem obsahujúcich saponinov alebo C-vitamínu podporuje aj vylučovanie moču a toxických produktov z organizmu, čiže aj to je vlastne súčasť očistnej kúry. Protialergické účinky má aj celkové protialergické účinky má aj rumanček kamilkový. Čiže tento rumanček je dosť dôležitá, tie kamilky dosť dôležitá bylina, ktorá sa takmer pri všetkých druhoch spomínaných prejavov chorôb využíva na ich liečenie. No a týmto by som chcela skončiť moju prechádzku záhradou liečivých bylin, ako by som to mohla nazvať. Hoci mnohé z nich možno podľa názvu nepoznáte, ale mnohé z nich ste zas naopak poznali a spoločnou vlastnosťou, že sa používajú samozrejme v určitom inom spôsobe, prípadne v inom množstve pri takmer každom druhu ochorenia. Ak si nájdete aj na internete jednotlivé z nich, tak určite vám to pomôže pri mnohých prejavoch. No ale samozrejme bylinky treba zbierať a začať zbierať hlavne v tomto období, ale treba ich zbierať aj na jeseň, aby sme boli zdraví aj cez tú zimu, keď sú pokryté snehom. Tak ako naši predkovia, tak aj my by sme si mali vážiť prírodu, ktorá nám prináša zdravie, nielen vo forme stromov, vo forme krásneho kvetenstva, ale aj vo forme týchto byliniek. Takže nech nám toto krásne obdobie, ktoré nastáva a ktoré predeluje hlavne ten náš letný slnovrat, nech nám je krásne a nech nám je účinné aj na naše zdravie, aby sa nás nedotýkali choroby a keď sa nás dotknú iba v malom množstve, aby sme ich vedeli odstrániť a aby sme ich vedeli liečiť. A hlavne zdravá disciplína, zdravý pohyb na čerstvom vzduchu, dostatok spánku a dostatok pohody medzi svojimi blízkymi vám zo srdca prajem a lúčim sa do budúceho videnia. Dovidenia.
minulý. Čisté nebo modré. K zemi slunko tuhlí. Čisté nebo modré. K zemi slunko tuhlí. Zročná, kto z klietky vyletí, zosná mora nočná, hranica len svieti, zosná mora nočná. Sa prevteli kto sa v duši vyzná, kto tú ranu seli, kto sa v duši vyzná. Yeah.
kto kruhom nakreslí. Čisté nebo modré,
projekt internetového svobodného rádia.
Zájemnost na cestě ke svému zdroji. Svobodný vysílač CS. Při cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naši dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studií se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. Lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval
před 7 lety
zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí České a Slovenské republiky se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. O jedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. Blízký prostor na internetu je tady pro vás, na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno. Už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysilac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a na pomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí.
Slnko svieti, ľahký vánok povie vo. V radosti si zatancuje, zaspieva. Hraj, hudbička, hraj vesele.
Celý deň,
ako je to dobre, to ja dobre viem.
Hraj, hudbička, hraj vesele.
Celý deň,
ako je to dobre, to ja dobre viem.
Zašlo slnko, išiel mesiac na nebi. Rozospievali sa svrčky na medzi. A hraj, hudbička, hraj veselé. Jen to noci, z teba dvojde môjmu srdcu pomoci. Hraj, hudbička, hraj veselé. Jen to noci, z teba dvojde môjmu srdcu pomoci.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.